Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Страсбурзі почала працю сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На ній розповсюджений доклад об зловживаннях у системі применення кримінального законодавства у Білорусі. Автор докладу Христос Пургуридес закликає білоруські влади адмяніти артикули кримінального кодексу, поводлі яких представників опозиції карають за дійність адмя незарегістрованої організації. Так само тут зміщений заклик увести мораторій на смиротне покарання. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Докладчик Комітету по юридичних справах і правах чоловіка Христос Пургуридес презентує доклад на сесії 15 красовіка, але його текст уже доступний для обміркування. Після будуть прийняті адмислові резолюція і рекомендації. У Страсбург накерувалася делегація представників демократичних сил Білорусі, які візьмуть уділ у посідженні сесії. Серед їх дочка політв'язня Ольга Казуліна.
Я, звісно, буду просити о том, щоб взяли діла, їх ісследували, щоб вони дивили Лукашенка освобождення политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казульна, оно состоит.
Относно докладу Сударя Пургуридеса она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулины, ніякого діалогу поміж Евразвязом і Білоруссю покуль быть не може.
В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург деля уделу у международной конференции неурадовых организаций. Повод для его вельми важно мерковать белорусскую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых устных, как люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26-го красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерех организаций сникнут, разгубят свой юридичный адрес. Законодавство вельми жесткое по отношению к ДНЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был. Конкретно допомогу. Так само треба розмовляти про ситуацію з сродками масової інформації.
Міркує Мирослав Кобас, який сьогодні прибув у Страсбург. Автор справаздачі Христос Пургуридес у інтерв'ю «Свободі» повідомив, що адрозненне від того разу, коли він рихтував попередній свій доклад про Білорусь, тепер він не мав можливості навідати Мінськ і погутерити з представниками уладу. МЗС Білорусі відмовився запросити його у країну, не глядячи на відповідний запит секретаріату Ради Європи. Тому інформацію об порушеннях при ожицявленні кримінального правосуддя у Білорусі Христос Пургуридес збирав з інших доступних йому криниць. Головную выснову своей справоздачи он сформулировал наступным чином.
Важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Минску повинен спынить зловживание криминальными процессами у политических метах.
Після вивчення ситуації спадар Пургуридес переконаний, що у Білорусі шмат людей зазнають кримінальний переслід з політичних мотивів, що в Україні надалі існують політичні в'язні. Однак він розуміє складність ситуації і не сподівається, що резолюції ПАРЄ зможуть хутко поліпшити ситуацію.
Я справді не сподіваюся на такі виніки розгляду, які примусили режим у Білорусі поміняти свою політику завтра ж. Я розумію, що це поступовий процес і сподіваюся, що крок за кроком ми будемо здольні примусити білоруський режим поміняти свою політику.
Це був докладчик комітету ПАРЄ по юридичних питаннях і правах чоловіка Христос Пургуридес. І, як я вже згадала, його доклад у Страсбурзі прогучить завтра. Ну, а сьогодні наш мінський кореспондент Володимир Глот записав відкази некоторих білоруських юристів і правооборонців на питання. Коли б завтра не Пургуридес, а ви вийшли на трибуну, про що б ви розказали європейським парламентарам?
Валянтін Стефанович, правоабаронця, найперш адзначае палітычны пераслед апанентаў дзейнай улады.
Натуральна, найперш бы я як правоабаронца казаў бы пра палітычна матываваны пераслед, таму што гэта такой з'явай, як бы, якая сёння ў Беларусі ёсць. І тая свечіць пра тое, што краіна наша далёка-далёка недэмакратычная, дазваляе сабе ўлады пераследаваць сваіх суграмадзян менавіта за палітычныя погляды. Я б згадаў наяўнасць палітвязня ў краіне. Найперш гэта Александр Казулін, які да сённяшняга дня знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. І натуральна бы я казаў пра тое, што ёсць артыкул 193 прым, які супярэчыць і канстытуцыі, і міжнароднаму пакту ў грамадзянскіх палітычных правах. І ён проста несумяшчальны з сённяшняй, скажам, Європай і той практыкай судовая, якая сённяшняй Европе ёсць.
Мячаслаў Грыб, заслужаны юрыст Беларусі, згадвае эпізод з уласнага досведу.
Частку людзей судзяць не за тое, што яны там учынілі, а судзяць па іншых артыкулах, якія прадугледжваюць адказнасць за тыя дзеянні, якіх яны не ўчынялі. Во што робіцца ў нас. Я пайшоў на дазволены мітынг на конт угодкаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прынятай у 94-м годзе. Там сабралася вельмі шмат людзей, і па тратуары людзі ісці не маглі. І перыядычна нехта некага выпіхваў на праезджую частку, ну, з боку тратуару, чуть-чуть. Ну, і мне таксама выштурхнулі на праезджую частку. Там, можа, прайшоў крокаў 20-30. І ўсё ж, мене абвінавацілі, злачынца, і далі штраф аж 20 мільёнаў. Это былі вялікія грошы. І гэта быў самы вялікі штраф у Беларусі, які трымаўся на працягу гадоў 4-х. Ніхто не хацеў ні слухаць, ні разумець.
Валерый Шчукін, праваабаронца, распавядае, што сёння ён знаходзіцца ў Менску, дзе судзяць Дмітра Лісяенку.
Чалавек пайшоў у палітыку і даволі актыўна пайшоў. І яму інкрымінуюць артыкул «Наркотыкі, фальшывыя грошы». А гэта да 15 гадоў, хаця выглядае, што яму ўсё гэта падсунулі. Гэта як у адміністрацыйным пакаранні. Два міліцыянта сведчаць, што ты брыдкасловіў, і нікому іншага не дакажаш. Я асабіста тройчы сядзеў быццам за мат, хаця я мат не ўжываю, а тройчы сядзеў.
Ну і зараз больш падрабязна аб працэсе, на якім быў Валерый Шчукін. Я нагадаю, што гэта працэс Дмітра Лісяенкі, актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сёння суд Менскага раёну пакараў яго пазбаўленнем волі на 10 гадоў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў дзеля распаўсюду наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Паплечнікі Дмітра лічаць, што супраць яго здзейсненая правакацыя. Перадае Любоў Лунёва.
У суд Менскага району прыйшлі моладзевыя актывісты, большасць з якіх далучылася да дэмакратычнага руху пасля сакавіка 2006 году. Дмітра Лісяенка быў на лаве падсудных не адзін, а з грамадзянінам, якога не ведаюць ягоныя паплечнікі, Камо Дадалянам. Нягледзячы на тое, што Дмітра трымаюць пад вартай ад 9 жніўня 2007 году, паплечнікі толькі нядаўна даведаліся пра крымінальную справу. На судзе высветлілася, што падставай для абвінавачання сталі толькі паказанні сведкі, згодна з якімі Дмітра нібыта меў псіхатропныя сродкі і падробленыя купюры еўра. Саміх рэчавых доказаў следчыя не знайшлі. Дмітра у сваім апошнім слове заявіў, што на яго быў аказаны псіхалагічны і фізічны ціск. Казаў, што следчыя пагражалі ўчыніць расправу над ягонай маці. Дмітра Лісяенка служыў у брыгадзе спецназу ў Мар'інай Горцы. У 2006 годзе, калі былі прэзідэнцкія выбары і падзеі на Кастрычніцкай плошчы, стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарам якой быў Александр Казулін. Некалькі разоў удзельнічаў у вулічных акцыях. Яго сяброўка Вольга Кобышева апавяла свабодзе.
Я асабіста знаёма са Дмітрам па двух акцыях. І я памятаю, як ён там сябе паводзіў. Ён там адзін каштаваў, можа, чалавек 15 нас. І наогул яго там выталі з ГБшнікам і тое сё, але ось я гэта памятаю, што ён нічога не баяўся.
Маці Дмітра не магла стрымаць эмоцыяў, калі пачула прысуд. 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
10 лет далі чалавеку. 10. 10 и 9 месяцев в тюрьме сидел. Это ж вы погубили жизнь человека. Он же придет, ему уже 40 лет будет.
Поплечники из метро не верят, что он спричинился до расповсюду наркотиков. И они лишают, что криминальную справу супраць былого спецназовца распочали показально для інших, говорит Сержук Павалков.
Это сигнал іншим спецназовцам, которые захочут перейти на сторону оппозиции и выступить супраць этой влады.
Змітер Лисаенко будет отбывать покарание у калюні узмосленного режима. Его адвокат обскардит присуд у Менском областном суде.
Суду Менского района повідомляла Любов Луньова.
Готовые отказы однобаковые. Истину існує у спрэчцы.
Бягучие подзеи, тенденции закономерности. Ростыни политики и раздорожье белорусского шляху. У дискуссии за круглым столом у виниковой аналитичной программе «Тыдня Праски Акцент».
Кожную неделю хвали свободы.
Сёння прагучыць нядзельны праскі акцэнт. Я нагадаю, яго тэма: ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад прыняццём эканамічных дэвізавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску. Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 20. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз водгук аднаго з нашых слухачоў.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Лебедько и все лидеры оппозиции ездят и в Америку, и в Западную Европу, хотя они там никого не представляют. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд.
И литерально хвилина у праз 10 у огляде звонков на свободу на гэтую пропанову слухача адреагуе Анатолий Лябецкая. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Гэтага патрабуе загад рэктара. Загад выдадзены нібыта дзеля забеспячэння правоў і інтарэсаў грамадзян. Падрабязнасці з Магілёву.
Копію загаду змясцілі на сваім нефармальным сайце студэнты універсітэту. Загадам забараняюцца несанкцыянаваныя ўзаемны выкладчыкаў ды студэнтаў з прадстаўнікамі замежных краінаў падчас рэалізацыі зацверджаных кіраўніцтвам універсітэту адукацыйных праектаў. Акрамя таго, пры наведванні універсітэту замежнымі дэлегацыямі, згодна з загадам, за іх прадстаўнікамі мае быць замацаваны супрацоўнік адміністрацыі. Таксама загадам забароненая рэалізацыя любых адукацыйных праектаў ва ўніверсітэце без папярэдняй згоды яго кіраўніцтва. Адказным за выкананне загаду прызначаны намеснік рэктара па міжнародных сувязях Дмітрый Рачыкаў. Вось што ён паведаміў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Тэкст на сайце адпавядае арыгіналу. Першы прыказ быў у 2005 годзе па інфармаванню. Это ўжо другая рэдакцыя.
Кажу з размоўцу, што ў гутарках студэнты скардзяцца. Іх абавязваюць распісвацца пад загадам і пагражаюць уціскам пры адмове гэта зрабіць. Чыноўнік не пярэчыць, што гэта мае месца, тлумачыць, што цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву ў рэктарат, паведаміць тэрмін і месца, куды ён едзе. Нагадвае Дмітрый Радчыкаў і пра адказнасць студэнтаў.
Загад сам па сабе прадугледжвае адказнасць.
Сёння «Свабода» даведалася, што падобныя загады, выдадзеныя і ў іншых ВНУ Магілёва і Беларусі, паведамляе студэнт Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Алесь Белый.
Ёсць такі прыклад на філалагічнай факультэце, дзе студэнты вывучаюць польскую мову адмыслова. Раней у іх была практыка менавіта з выездам у Польшу, летнікі, менавіта для практычнага вывучэння польскай мовы. Зараз жа гэтыя летнікі менавіта адмянілі, проста не выпускаюць студэнтаў.
Старшыня з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк кажа, што загады на абмежаванне кантактаў беларускіх студэнтаў у замежжы супярэчыць і беларускаму заканадаўству, і міжнародным нормам.
У нас студэнту дастаткова цяжка выехаць за мяжу, і гэта рэальнае абмежаванне правоў чалавека, таму што у нас нават па канстытуцыі, што чалавек мае права вольна перасекаць мяжу, можа наехаць у іншую краіну. Тут ты як бы маеш права, але мы мусім табе гэта дазволіць зрабіць.
Это был старшыня з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк. Спробы абмежаваць выезд беларускіх студэнтаў за мяжу рабіліся і раней. Так, у 2004 годзе з'явіўся загад Міністэрства адукацыі аб удасканаленні ідэалагічнай працы ў ВНУ. Гэты загад забараняў студэнтам здаваць сесію датэрмінова з прычыны летніх падпрацовак за мяжою. Ну, а ў 2005 годзе з'явіўся дэкрэт прэзідэнта аб некаторых захадах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Гэтым дэкрэтам таксама прадугледжанае абмежаванне навучання студэнтаў за мяжою. Пракаментаваць рашэнне кіраўніцтва Магілёўскага універсітэту мы папрасілі Таццяну Хому. У 2006 годзе яна была абраная ў кіраўніцтва еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Зараз вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання.
Про подобную практику в любой іншой країні я ні разу не чула. Да я сейчас поки працювала в міжнародній студентській організації. Напевно, на гук з'явлення такого загада з'являється доволі закономірним, коли проглядіть розвиття білоруської вищої едукації за останні кілька років. Я думаю, цей загад я ще раз підтверджує, що в білоруських ВНУ основний упор робиться на дисципліну і контроль над любим кроком студентів і викладчиків, а не на розвиття і виховання інтелігенції, яка можна вольно думати і приймати самостоятельные решения и развивать країну. Я думаю, что это вельми обновно поплывает на развитие белорусской адукации на агул. Але з іншага боку, спадзяюся, что под усіском громадскости таких загад может быть обменены.
Мы попросили так само Таццяну Хом отказать на пытанне, якую ролю могуць адыграць студэнцкія і іншыя міжнародныя арганізацыі, каб такое рашэнне было скарэктаванае.
На жаль, на агул на беларускі ўрад мала хто з міжнародных арганізацый можа паплываць, улічваючы агульную ізаляцыю Беларусі у любым плане і ў адукацыйным у першую чаргу. Што я ведаю дакладна, што еўрапейская студэнцкая арганізацыя сочыць за тым, што адбываецца на Беларусі, і яны таксама інфармуюць пра гэта міжнародныя структуры адукацыйныя, такія як Еўрапейская асацыяцыя універсітэтаў, Савет Еўропы, аддзяленне па вышэйшай адукацыі і іншыя. Адзінае, што прамога ў ціску, на жаль, няма, так як колькасць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі змяншаецца з кожным годам. І Беларусь дагэтуль не ўваходзіць у балонскі працэс, які аб'ядноўвае, в прынцыпе, ўсю Еўропу зараз у сферы адукацыі.
Па тэлефоне з Вены гаварыла Таццяна Хома. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Адзін дзень у БНР.
Выбираем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Беларускі свабодны тэатр, уганараваны самай прэстыжнай тэатральнай узнагародай на кантыненце прэміяй «Еўропа тэатру». Год таму калектыў стаў сябрам Еўрапейскай тэатральнай канвенцыі і адразу быў намінаваны на гэты тэатральны «Оскар». Перадае Ігар Карній.
Другі раз запар уручення головних театральних узнагородов відбувалося у грецьких Салоніках. Тягом нескольких днів на театральних пляцовках городу проходили спектаклі, майстер-класи, симпозіуми і обмеркування убаченого. Сьогодні з категорії назиральників за урочистою церемонією «Свободний театр» одразу перекрошив у лік гонорових отримальників премії. Про своє ураження розповідає засновальник і директор «Свободного театру» Миколай Халезін.
Це було у великій залі «Василіка театру Салоніків», має назву «Королівський театр Греції». За два дні ми відіграли три спектаклі. Всесвітня прем'єра відбулася спектаклю «Зона мовчання». Був великий симпозіум, присвячений особисто Свободному театру. Ми вийшли усім театром. Всіх на правій руці була пов'язана джинсова стужка. Тримали цю знагороду. І Наталя Каліда вказала об тим, що нам би вельми хотілося, як премія Європи в одним з наступних годів відбулася у Мінську. Коли Білорусь стане вольною, достали європейський стяг, на яким у центрі написано «Білорусь». Вийшов на сцену допомогти Олександр Мілінкевич, який приїхав підтримати нас в Салоніки. Вручили цей стяг былому міністру культури Франції Жаку Лангу, який один з заснувальників вельми престижної премії.
При кінці минулого року «Свободний театр» був угонорований міжнародною премією Французької республіки у галіне правов чоловіка «Свобода, рівність, братерство». За два роки колектив побував на гастролях, яких не було за всю історію білоруського театру – у Нью-Йорку, Мюнхені, Парижі, Лондоні. Культуролях Максим Жбанков каже, як і некоторі інші театральні проєкти, популярний за межами Білорусі «Свободний театр» на Радімі має статус альтернативного.
Я в свій час писав артикул для чехів, і я почав розбиратися, як вони створилися. Я трималася, що, по-перше, була зацікавленість Халезіна у сценічній праці. По-друге, з Купаловського витягнули режисера Щерби, літерально витіснули. Почали так само їм забороняти, акторам Купаловського, працювати в таких експериментальних проєктах. Там одна з акторок написала п'єсу, її не дозволили навіть показати для своїх. І ось так вони почали збудовувати собі якусь особливу пляцовку. Тому, в принципі, у нас ось альтернатива випадку на того ж свободного театру, це в певному сенсі вимушений.
Свободний театр не має у Білорусі сталих пляцовок, тому покази на полову подпольне проходять у невеликих клубах чи на приватних кватерах. Раз-пораз такі спектаклі закінчуються позасценарно. Літось у жнівні озброєні спецназовці увривалися у дом на площі Бангальор у Мінську і затримали більш за 50 глядачів, артистів, спеціалістів з Франції і Голландії. За удел у спектаклях «Свободного театру» некоторі актори звольнені з державних театрів. Ганна Соломянська з Національного академічного драматичного театру ім. Горького, Марина Юревич з драматичного театру Білоруської армії.
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі дзвінки на свободу. У гэтым аглядзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адкажа слухачу, які прапануе ўнесці ў спіс невыязных столькі апазіцыянераў, колькі чыноўнікаў не маюць права наведваць краіны Еўразвязу. А былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец пракаментуе абвінавачанні, што галадоўку ў падтрымку палітвязняў ён распачаў нібыта дзеля таго, каб рэкламаваць сябе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 году лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёпу дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту і гандлю зброі». Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
радіослухач має абсолютну рацію. По наших звістках менавіта таке політичне рішення і прийнято адміністрації білоруського правителя. Після політичних невиязних має своєю метою повернутися до совєтських часів, коли на Варшавському мості міняли дисидентів на певних особ, у яких був зацікавлений Совєтський Союз. Радіослухач, сам того може не зауважаючи, говорить за те, як у Білорусі не дійнічала ні конституція, ні закон. І він пропонує не випускати людей з країни тільки за те, що вони не хочуть глядіти в очі Олександра Лукашенка на ситуацію у Білорусі.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Кажу звернуться до Лебєдьки і Вечорки. Чого вони сидять у Мінську і не їдуть на вьоску? Говорить з людьми поближе. Тепер уже пенсіонери, другі люди, ждуть люди цих наших пенсіонерів. І от, пожалуйста, Лебєдька і Вечорка, і що другі там сіверінці? Їжджайте по вьоскам, подіймайте людей, говорите з людьми правду, що далі робити.
Дамо слово намісніку старшині партії БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельми задоволений самим таким дзвінком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скребец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу отказывая, былы депутат Палаты представников, инициатор голодовки Сергей Скрабец.
В нашей краине раскрутить себе на угол нельзя, бо сродки массовой информации нам недоступны, такие как телебачение, державные газеты. Тому, может, для слухача Радио Свободы я персона и знакомая, але вы отъедьте от Минску 10 километров, запытайте, кто такие Скрабец, там кто такие Хазулин. Я вам даю гарантию, что никто не скажет, что это за люди.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.